org.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Кыргызстан будзе працягваць дамагацца ад Беларусі выдачы Курманбека Бакіева. У дзень салідарнасці моладзевыя актывісты вырашылі адмовіцца ад акцыі на Кастрычніцкай плошчы Менску. Праблему з забеспячэння шпіталёў спецыялістамі Мінздраў плануе вырашыць у 2013 годзе. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Расія дае Беларусі 5 дзён для аплаты запазычанасці за пастаўлены сёлета газ. У адваротным выпадку расійскі бок не выключае скарачэння паставак газу ў Беларусь прапарцыйна запазычанасці. Такія заявы прагучалі падчас сустрэчы расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Міллерам, дзе абмяркоўвалася сітуацыя з экспартам газу ў Беларусь. Як прайшоў першы з 5 дзён, адведзеных Крамлём афіцыйнаму Менску, каб сплаціць 200-мільённую запазычанасць за газ, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У другой палове дня прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў паведаміў корэспандэнту «Свабоды», што з беларускага боку не паступіла ніякай рэакцыі, у тым ліку грошай. Да якога часу будзе трываць «Газпром», перш чым вызначыцца, якія захады рабіць у адказ, спадар Купрыянаў сказаў.
Ну, очевидно, в понедельник.
У беларускім урадзе на агул адмаўляліся ад каментароў і размоў на газавую тэму. Першы намеснік міністра энергетыкі Эдуард Топянец сказаў праз тэлефон корэспандэнту «Свабоды», што не ведае пра заявы расійскага прэзідэнта. Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леніда Заікі, цягам толькі двух першых месяцаў спажывання газу ў Беларусі параўнальна з мінулым годам павялічылася на 80%. Да таго ж нічога не паспелі прадаць.
Крэмль это делает чисто из политического любви.
Крэмль гэта робіць чыста з палітычнай зацікаўленасці. Вось аднялі 2 мільярды па нафце. Цяпер па газу, калі будуць новыя цэны, то Беларусі давядзецца плаціць 1 мільярд 600 мільёнаў. У выніку 3 мільярды 600 мільёнаў даляраў – гэта прэтэнзіі з боку Крамля да Лукашэнкі і свайго роду эканамічны ўрок беларускаму электарату. Сутнасць яго простая. Вось вам падабаецца ваш прэзідэнт, ён такі, і калі вы лічыце, што ён далей павінен заставацца прэзідэнтам, калі ласка, плаціце 3 мільярды 600 мільёнаў даляраў за тое, каб у вас быў такі прэзідэнт. Паводле маскоўскага палітоліга Андрэя Суздальцава, Александру Лукашэнку падчас візіту ў Маскву не ўдалося дамовіцца ні з Дмітрыем Мядзведзевым, ні з Уладзімірам Пуціным.
Быў цяжкі разговор, але нічога не рашыў. Он выставіў патрабаванні снабжаць Беларусь, забяспечваць. Он не аб'яснюў, чаму расійская цана абавязана толькі па нефці датыраваць яго на 6-7 мільярдаў долараў у год. Медведев не понял, почему Россия чем-то обязана.
Теперь, поводле господара Суздальцева, российский бок денежа строго поводле домовы.
По идее, даже не 5 дней этих нет. То есть уже...
По сутности, нават гэтых 5 дзён няма. Чакается серьезная дестабилизация белорусско-российских стосунков, и тое, что было 11-12 червеня, это только кветочки. Тому российский бок имкнется хотя бы одну тему закрыть и домахчися хотя бы оплаты за газ.
Хотя бы одну тему закрыть. Добиться хотя бы оплаты за газ.
Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў. Доўг Беларусі, нагадаю, сёлета склаў каля 200 мільёнаў даляраў. Расійскі бок заяўляе, што афіцыйны Менск у аднабаковым парадку працягвае плаціць за пастаўлены газ па цэлых 2009 году. У Беларусь былі накіраваныя два афіцыйныя лісты, аднак дагэтуль няма яснага адказу, калі гэты доўг будзе пагашаны. Наш корэспандэнт Уладзімір Глот запісаў каментары палітыкаў і палітолагаў з Менску і Масквы.
Намеснік дырэктара Інстытуту краіны СНД ў Маскве Уладзімір Жарыхін лічыць, раней ці пазней гэта павінна было адбыцца.
Мне кажется, позиция Лукашенко, ну, достаточно спорная, мягко.
Мне падаецца, пазіцыя Александра Лукашэнкі даволі спрэчная, мягка кажучы. Давайце згадаем гісторыю гэтага пытання. Спачатку падпісалі дамову пра 220 даляраў за 1000 кубаметраў газу. Затым беларускі прэм'ер звярнуўся да расійска. Цяжка, крызіс. Давайце зменшым цану. На словах дамовіліся пра 168. А Лукашэнка сказаў, не, будзем плаціць як летась, па 150. Таму цярпенне Расіі лопнул. Ну дзе ж вы яшчэ бачылі, каб пакупнік сам вызначаў цану на тавар, які ён жа сам і купляе? Многія маскоўскія палітолагі называюць патрабаванне «Газпрому» да Беларусі пагасіць цягам 5 дзён газавую запазычанасць пакаранням за нежаданне афіцыйнае Менску далучыцца да мытнага саюзу «Тройкі». Намеснік старшині комісії міжнародних справ і сувязів з СНД у Палаті представників Ігор Карпенко якраз непосередньо займається усіми документами Митного кодексу. На питання свободи, чи сапраўды існує така сувязь, спадар Карпенко відказує.
Чесно говоря, не хочу коментувати, тому що йде переговорний процес, дабы не навредити в цій ситуації.
Сябр громадсько-консультативної ради при адміністрації президента країни професор В'ячеслав Оргіш лічить, що у дочиненні з Мінськом Москва тепер одночасово вирішає некілька проблем.
По-перше, вона, звісно, спробує втиснути на Мінськ з тим, щоб той все ж таки підписав митний союз. По-друге, Москва спробує ніяким чином домогтися від Мінську більш заступок у тим, що тичеться економічних інтересів Москви у Білорусі, то зв'язано з білоруськими об'єктами витворчості, які цікавлять сьогодні російський капітал. І тут до цього долучається ще, на мій погляд, те, що після приходу до влади Януковича, звісно, українське питання вирішається для Кремля більш поспіхово, і білоруський президент сьогодні виступає в ролі, так би мовити, доганяючого. Ті преференції, які він мав минулі роки від Москви, ви сьогодні у певному сенсі дійшли до Януковича, ну і він не з'являється сьогодні ексклюзивним партнером Кремля, як це було раніше.
Сябра громадсько-консультативної ради при адміністрації президента професор В'ячеслав Оргіш. Це означає газовий ультиматум президента Росії, що Москва кончатково вирішила проводити доволі жорсткий економічний курс у дочиненні до Білорусі. На гэтае ды іншае пытанні у экспертызе свабоды будуць адказваць Валер Булгаков, галоўны редактор часопіса «Архе» і редактор інтернет-ресурсу «Белмы» Кирил Пазняк. Вядзе перадачу Віталь Цыганков.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы.
Эксперты свободы, навыковцы и политики, громадские дячи и журналисты шукают вместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Меркаванне экспертаў вы пачуеце сёння ў праграме пазней, а зараз адказы жыхароў Магілёву, якія мы атрымалі на пытанне, як павінна адказаць Беларусь на газавы ультыматум Расіі, пагасіць даўгі на працягу 5 дзён ці працягваць плаціць за газ па-старому.
Напевно, виконати. Це, по-перше, не наші ресурси. Я не повинна бути оплачена. Ми ж хочемо, щоб за наше там молоко, за наш цемент платили. Ось цей термін, звісно, викликає питання. Може, ми знову щось хочуть вияснити, то у нас головніше.
Не виконувати. 5 днів – це вельми мало виплатити таку велізну суму. Те, що Медведєв це сказав, це не значить, що це має ніяку рацію. Їх шляхи економічні так само пролягають про нашу країну. Вони з цим так само повинні лічитися.
И договор был, но ее нужно соблюдать. Только на таких условиях можно сотрудничать с двумя странами. Но сумма большая, неадекватна доходам государства. С Украины, почему-то они решили это быстро, с Белоруссией продолжается годами. Договариваются, в конечном итоге опять на круги своя вообще возвращаются.
Платить, как платили. Это так удобно для Белоруссии. Должна быть какая-то скидка все-таки Белоруссии. Мы государство союзное, все время поддерживаем с ними отношения дружелюбные. Я вот это слышала и переживаю, почему это так раз. Такие заявления.
Однозначно. Если взял, плати.
Долги надо выплачивать. Пообещал выплатить к какому-то времени, должно быть выполнено.
Надо выполнять свои обязательства. Мы платим почему-то по ценам 2009 года, хотя уже 2010 скоро закончится. Договор подписан, все вроде оговорено.
Выполнять, конечно.
А чему?
Ну, я в политике особо не разбираюсь, поэтому сказать точно не могу. Но считаю сама, что да. Обязательно.
Если мы заключили контракт, я думаю, надо выполнять. Надо определиться. Либо же целоваться, либо же стать в более жесткую форму, сказать, что мы, ребята, белорусы, мы свободные. А не так, что мы вроде бы и лезем в интеграцию, и в то же время, ну, как в раскиряку.
Долги надо отдавать в первую очередь, чтобы потом в дальнейшем поступала нефть, газ. Действительно, в сроки и не отключили, чтобы да, на Украине. Это связано, Лукашенко что-то сказал, на Россию.
Но если есть долг, то его нужно возвращать. А в те сроки, которые были установлены, то временить нехорошо это. Хотя выбора у нас особо-то и нету.
А пытание свободы с Могилёву. Сёння 16 червеня. Дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых адзначаецца ў 16-ты дзень кожнага месяца ў Беларусі ўжо 6-ты год. Сёння актывісты моладзева-дэмакратычнага руху вырашылі адмовіцца ад правядзення пікету на Кастрычынскай плошчы. Яны лічаць, што надышоў час праводзіць акцыі ў іншым фармаце, расказвае Даратэя Солтан.
Сегодня активисты компании «Европейская Беларусь» провели у разных местах Минску короткочасовые пикеты. Лидер компании Евген Афнагель поведомил в «Свободе».
В районе станции метро «Заводская» активисты компании тримают портрет, тримают транспарант «Мы помним». Еще пройдут акции, просвященные солидарности с Миколаем Алтуховичем и Владимиром Осипенко, которые зараз отбывают покарание по политичной мотивованной справе.
Лидер «Молодого фронта» Змитер Дашкевич оповел в «Свободе», что активисты организации сегодня будут досылать листы политвязням.
Безумовно, это не означает, что акции солидарности не будут надалей уже проходить на центральных площадях Беларуси. Будут, але мы теперь робим акцент на иншем формате, что так само немаловажно.
Говорит лидер молодой Беларуси Артур Финкевич.
Чому не пойдем на площадь? Лечу, что на данный момент варто позбегать затриманию, бо уживается практика присуджения вельми великих штрафов, и активистам нема чем их оплачивать.
Акции солидарности от самого початку проводились у разных форматах. Спочатку сябры аргкомитету просили людей о 8 вечера на 15 хвилинов выключить у доме светло и запалить на окнах свечки. Потом молодые активисты на центральных улицах Минску и у інших городах ставили побольше запаленными свечками портреты зниклых Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Змитра Завадского и политвязнев. Молодёны расклеивали на станциях метро и у подземных пероходах портреты и писали лёзунги «Свободу политвязням». У вынику милиция почала працевать кожного 16 числа во взмоцненном режиме. Поводле назиральников, у вынику разгону акции солидарности у милицейские посторонки за все годы потрапили агульным ликом больше за 2000 человек.
Акции солидарности с семьями зниклых и политвязнями отбываются сегодня у Польши, Литве и Эстонии, каля будинка у белорусских амбассадов. Вы на хвалях Радио Свободу, в Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Россия дала Беларуси 5 дзён для оплаты запазычанасці за поставленный сёлета газ. У адваротным выпадку российский бок не выключае скарачэння поставок газу в Беларусь пропорционально запазычанасці. С Беларуси пакуль не поступила ни реакции, ни грошей. Киргизстан будет протягивать домагаться от Беларуси выдачи Курманбека Бакеева. Беларусь отмовилась выдать Бакеева, спаславшись на то, что его переследуют за политичные перакананні. У День солидарности молодевые активисты вырашили отмовиться от акции на Кастрычинской площади Минску. День солидарности с политвязнями и семьями зниклых отзначается у 16-й день каждого месяца уже 6-й год. 19 червня у день народина у Василя Быкова отбудется презентация ягоной аудиокниги «Долгая дорога до дому». Импреза ладится о 12-й године у Державном музее истории белорусской литературы. Генеральная прокуратура Киргизстану отримала отмовный отказ из Минску на свой запыт об экстрадиции экс-президента Курманбека Бакиева, якого на родиме обвинувачивают у шерегу криминальных злочинств. С подробязностями документу и реакции на его киргизской прокуратуры Валер Калиновский.
Як поведомил в «Свободе» начальник организационно-инспекторской управы Генеральной прокуратуры Киргизстану Сумар Насиза, официальный отказ на их запыт о выдаче Бакиева за подписом наместника генпрокурора Беларуси Алексея Стука был отриман в понеделок. Отказ короткий, на одном аркуше.
Происшедшие события, динамика развития ситуации в Кыргызской республике, характер предъявленных Бакиева обвинений дают веские основания полагать, что запрос о выдаче связан с преследованием его по признаку политического убеждения. В этой связи запрос Генеральной прокуратуры Кыргызской о выдаче Бакиева оставлен без удовлетворения.
Спадар Насиза выказал неразумение, какие политичные переконания спадара Бакиева мае на увазе белорусская прокуратура. На ягоную думку, мотивация отмовы не отповедая речаисности.
Правоохранительные органы, следственные органы предъявили официальное обвинение экс-президенту Бакиеву по ряду статей Уголовного кодекса Кыргызской Республики, в том числе и связанные с убийством граждан.
Начальник организационно-инспекторской управы Генеральной прокуратуры Киргизстану Сумар Насиза заявил, что ягоная краина будет протягивать домагаться от Беларуси выдачи Бакиева. Яким чином будет вырашено после того, как эксперты оценят отказ из Минску.
Я думаю, что белорусская сторона приняла политическое решение. Ввиду того, что президент Беларуси господин Лукашенко официально заявил, что господин Бакиев находится под его защитой и любые требования о его экстрадиции не будет рассматриваться.
Курманбеку Бакиеву предъявленное обвинение в перевышении службовых полномочий и соуделе в забойстве двух и более особ подчас подеев 7 красавика у Бишкеку. Сам Бакиев на прессовой конференции 14 червня это обвинение назвал надуманными. Правооборонца Олег Вовчак меркует, что Беларусь мае усе юридичные подставы, каб выдать Бакиева Киргизстану, и что аргументы, якими белорусские прокуроры мотивуют отмову это сделать, не отповедают положениям международной конвенции. Вовчак перакананы, што калі будуць абраныя новыя прэзідэнт і парламент Кыргызстану, Беларусі зробіцца складаней утрымліваць Бакіева ў сябе.
Ну, это всё скажется по имиджу Беларуси для белорусского народа. И представьте, сегодня в Польше он стоит уже, Бакиев, и он не даёт соучастие сокрытия преступника ГУС.
Паводле кіраўніка Нацыянальнага бюро Інтэрполу ў Кыргызстане Канстанціна Назарова запыт на затрыманне Курманбека Бакіева накіраваны ў гэтую арганізацыю 8 траўня. Цяпер ён знаходзіцца на вывучэнні ў аддзеле прававых пытанняў Генеральнага сакратарыяту Інтэрполу. Рашэнне пакуль не ўхваленае.
Организация Объединенных Наций закликала Киргизстан принять худкие и рашучие меры для спынения этничных забойств на поудне краины поблизу мяжи с Узбекистаном. Держдепартамент США накировывает своего высокопоставленного дипломата Роберта Блейка у регион. Он вылетает сегодня у Ташкента, затем у Ферганскую долину на мяжу с Киргизстаном. У Бишкеку Блейк повинен провести консультации с часовым урадом Киргизстану. Сегодня у «Ночной свободе» вы почуете гутерку со светком подеев у этой краине, белорусским журналистом Юрасем Кармановым, який знаходится теперь у Бишкеку.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Гутерка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачев.
Усе это да и иншее, каждый будний день от 22 годины.
У ближайшие выходные у Польши отбудется первый тур президентских выборов, у яких головные кандидаты на перемогу – это выконавца обовязка у президента, спикер Сейму Бронислав Комаровский, да лидер оппозиционной партии «Право и справедливость», брат загинулого президента Олега Качинского Ярослав Качинский. Репортаж с Варшавы.
48% на такую колькасць галасоў выбарцаў можа разлічваць Браніслаў Камароўскі паводле вынікаў апошніх апытанняў. Такім чынам, каб перамагчы ў першым туры, спікеру Сейму не хапае зусім няшмат. Камароўскі, зрэшты, як і іншыя лідары кампаніі, сустракаецца з выбарцамі па ўсёй краіне.
Наш прэзідэнт, падзякуй выбарцам.
Ястэм разам з вамі.
Я разом с вами, как разом думать про Польшу, что треба зрабіць, каб наша краіна ішла прамой дарогай для поспеху.
Простом дорогом ку памышнасці.
Учора Камароўскага падтрымаў папулярны палітык з Падляша, былы прэм'ер і міністр замежных справ у аўрадах посткамуністаў Уладзімір Цімашэвіч.
Вельмі асоб чакаў также ад мяне.
Шмат хто чакаў, што і я буду балатавацца, і я за гэта ўдзячны. Звяртаюся да ўсіх і асабліва да маіх прыхільнікаў. У бліжэйшую нядзелю я аддам свой голас за спадара Браніслава Камароўскага.
Браніслава Камароўскага.
Падтрымка Цімашэвічам Камароўскага – гэта ўдар па кандыдаце ад левых сілаў Жэгажэнапіральскім, які на гэты момант у перадвыбарчых рэйтынгах займае трэцяе месца з падтрымкай прыкладна кожнага дзясятага выбарца. Між тым, галоўны канкурэнт Браніслава Камароўскага Яраслаў Качынскі цягам сёлетняй, перадусім кароткай кампаніі, якая адбываецца ў ценю смаленскай трагедыі, паволі, але амаль увесь час набірае папулярнасць. Цяпер за яго гатовыя галасаваць 34% палякаў. Я заклікаю да таго, каб гэта была сур'ёзная выбарчая кампанія, каб перыяд польска-польскай вайны, які цягнецца ўжо некалькі гадоў, у тым ліку гэта тычыцца і непрымальнай лексікі, якую палітыкі выкарыстоўваюць у спрэчках, скончыўся.
Палітыка ще закончыў.
Ярослав Качынскі. Польска ёсць найважнейша.
Варта адзначыць, што і Браніслаў Камароўскі, і Яраслаў Качынскі гэта палітыкі, якія неабыякавыя да беларускай справы. Прыкладам, за часоў прэм'ерства Качынскага быў створаны спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Акрамя Камароўскага, Качынскага і Напіральскага на вышэйшую пасаду ў дзяржаве балатуюцца яшчэ 7 кандыдатаў.
На выборах твой голос нігды не ёсць адзін. Змень край, ідзь на выборы.
Першы тур прэзідэнцкіх выбараў у Польшы, яшчэ раз нагадаю, адбудзецца ў бліжэйшыя выходныя. А слухачы «Свабоды» працягваюць абмяркоўваць будучую прэзідэнцкую кампанію ў Беларусі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на «Свабоду». Нам піша Васіль Валошка з Гадашковічу. Якую мэту ставяць перад сабой шматлікія апазіцыйныя самавылучэнцы? Відавочна ж, толькі ідыёт можа спадзявацца, што пры сённяшняй сістэме ён здольны перамагчы Лукашэнку. Гэта ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Послухайте гэтую перадачу ў нашай сённяшняй праграме. Праблему забеспячэння шпіталёў і паліклінік спецыялістамі Міністэрства аховы здароўя плануе вырашыць у 2013 годзе. Такую заяву міністр Васіль Жарко зрабіў на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай Дню медыка, які будзе адзначацца 20 чэрвеня. Васіль Жарко таксама паведаміў, што да канца гэтага году плануецца істотнае падвышэнне заробкаў медыкам. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Міністр казаў выключна пра дасягненні сістэмы аховы здароўя ў мінулым годзе. І толькі адказваючы на пытанні журналістаў, прызнаў, што заробкі медыкаў складаюць 76% ад сярэдняга заробку ў народнай гаспадарцы краіны. Аднак гэткае становішча неўзабаве будзе выпраўлена, запэўніў Васіль Жарко.
Нам не разработан праект указа прэзідэнта аб значительным павышэнні заработнай платы. І зараз знаходзіцца правіцельства на согласаванні з другімі міністэрствамі і ведамствамі і будзе внесен в адміністрацыю. З большой долей уверенности могу сказать, что повышение зарплаты состоится. Когда? Ну, может быть, четвертый квартал.
Еще одной огученной проблемой сталося пытание кадров. Сёлета медустановы краины заявили про 4,5 тысячи вакансий. На их размерковано 1900 специалистов. Василь Жарко кажет, что медиками перед усім забеспечиваются установы столицы. Проблема недохобу стационарных мест у шпиталях, бюрократичный характер системы оховы здоровья и многие иншие проблемы засталися поза увагой. Але медики в своей праце сутукаются зими штодня. Говорит лекар одного из менских шпиталей Андрей Витушка.
Что людей лечат не аппаратура, а людей лечат иншие люди. Как бы была такая пристойная, нормальная, якостная праца с пациентами, повинны быть люди, которые с ними працуют, задоволенными и мотивованными. А у нас зараз система охоты здоровья и менеджмент больше зацікавлены такими речами, как показчики разные, разные коэффициенты, там, проценты и так далее. На человека, миновито, на пациента застается вельми мало часу. Проблемы вельми серьезные и по мере того, как они будут нарастать, я думаю, что они ставятся в уголе под погрозу хоть какое-нибудь функционирование этой системы.
Как поведомил министр аховы здоровья Василь Жарко, каб дапамагчы лекарам у выписывании рецептов и іншай документации, неўзабаве у шпиталях и поликлиниках краины з'явятся новые штатные адзінкі – помощники лекаров.
Вы слухаете «Радио Свобода».
Сёлета ў гэтых мясцінах была адноўленая пасля 15-гадовай перерывы для музея сядзібы Францішака Багушевіча традыцыя правядзення усебеларускага свята паэзіі. Між іншым, у Кушлянах апошнія гады пасля вільні славуты, як яго называюць, пісняр мовы, ідэолях адраджэння ды вызвольнага дэмакратычнага руху, жыў, працаваў і памёр. Захваты сюды едуць многія. Маё падарожжа ў Кушляны, што на Смаргонщыне.
Это еще одна из наших сегодняшних передач. Розгалас сярод слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайту выклікаў матэрыял пра фермера з вёскі Мацкі на Меншчыне Владзіміра Матусевіча. Адны захапляліся ўзорам прынцыпова новага беларуса, які атрымлівае маральныя і матэрыяльныя дывідэнды ад зямлі, на якой працуе. Іншыя заподозрылі, што дабрабыт фермера трымаецца на жорсткай эксплуатацыі аднавяскоўцаў і непразрыстай прыхватызацыі дзясяткаў гектараў саўгаснай уласнасці. Ігар Карней працягвае тэму маёнтку Матусевічы.
Уладзімір Матусевіч вось ужо больш за 20 гадоў працуе сам і дае зарабляць іншым. Прынамсі, аплата ў ягоным маёнтку адназначна не горшая, чым у ацалелых яшчэ калгасах.
За плаце, я думаю, што гэта не горш. Когда я сейчас плачу евро любому, правда, евро ж немножко часу полу, даже больше уже евро платишь. Но квалифицированному работнику надо платить 50, 60, 70 и 80, и больше денег тысяч белорусских нормально на работе.
Плошчу сваіх надзелаў за прамінулы час спадар Матусевіч падвоіў. Пачынаў з 20 гектараў, зараз валодае ўдвая большай колькасцю. Практычна ўсю зямлю даводзілася акультурваць. У вядзенні гаспадаркі мужу і жонцы Матусевічам дапамагае сястра спадара Уладзіміра, з якой ён дзеліць трохпавярховы дом-замак, а таксама сын з жонкай і найманыя працаўнікі. Апошніх даводзіцца збіраць па ўсёй акрузе.
Да я начынал, я мог этих работнікаў многа, і я даже злоупотреблял. 25 чалавек мог за дзень насабіраць, прывезці і работаць. І мне было выгадна ім. Ну, сейчас такой роскошь.
решения нового указа, потому что их нет.
Многие наведники сайту «Свободы» у своих выказываниях солидарные. Мовляв, миновито такие поспяховые люди и повинны быть узором для белорусов, у тым лику и во уладе. Цікавлюся с подара Матусевича. При своей надзвычай активной житевой позиции ти была прага дарваться хоть до якой минимальной улады.
Это тяжкая работа, я жалею этих людей. Да, улада такая грязь, что лучше уже быть таким. Я не понимаю даже позиции, надо я немножко и помогал, я многие это и ведаю, разлад, что не могут поделиться, они такие слабенькие.
Маёнтак Матусевичей, фермерская господарка, специализованная передусім на гародніне. На 40 гектарах растуць практычна ўсе гатункі капусты, а таксама цыбуля, сельдарэй, пятрушка, дзясяткі відаў кветак. Гаспадар афіцыйна зарэгістраванага маёнтка не залежыць ад банкаўскіх крэдытаў і не просіць субсідыі на пасяўную, бо разумна суадносіць прыбытак і неабходныя ўкладанні. Гонар гаспадара Владзіміра – сучасны трохпавярховы дом, які, словамі суразмоўцы, павінен стаць надзейным прытулкам наступным пакаленням фермераў Матусевічаў.
І яшчэ некалькі паведамленняў з рэгіёнаў. 1 050 000 рублёў штрафу прысудзіў пінскі суддзя Іван Корац актывісту руху за свабоду Александру Рамановічу. Справа за выраб і распаўсюд нелегальнай друкаванай прадукцыі бярэ свой пачатак яшчэ з красавіка. Рэпартаж з Пінску.
Сёння ў Пінску судзілі сябра руху за свабоду Александра Рамановіча. Напярэдадні актывісту тэлефанавалі з міліцыі і паведамілі пра тое, што ён павінен быць прымусова дастаўлены на судовае паседжанне. Позву яму так і не выпісалі. Судзілі Александра Рамановіча паводле артыкула 22.9 часткі 2 адміністрацыйнага кодэксу за выраб і распаўсюд друкаванай прадукцыі. Сябра руху за свабоду кажа, што міліцыянты, даючы паказанні ў судзе, засведчылі, што друкаваныя матэрыялы былі сканфіскаваны яшчэ 1 красавіка. Такім чынам, гэтая справа павінна была даўно скончыцца, бо сышоў тэрмін даўнасці. Александр Романович настойваў на гэтым.
Міліцыянты самі запуталіся ў сваіх прасведчаннях, нават пацвердзілі той факт, што гэта як быццам правапарушэнне, якое яны прыпісваюць, яны заўважылі першага яшчэ красавіка. Атрымліваецца так, што былі выяўлены факты парушэння адміністрацыйнага законадаўства. А калі праходзіць 2 месяцы з выяўлення, гэтая справа ўжо налогам не павінна разглядацца.
А на Гарадзіншчыне актывіста АГП Івана Крука таксама праз суд вінавацяць у распаўсюдзе бюлетэня «Прававая дапамога насельніцтву» без выходных дадзеных. На працэсе прысутнічаў актывіст АГП Астравецкага района Мікалай Уласевіч.
Справа ў тым, што інкрымінуецца што? Распаўсюд сродка масавай інфармацыі, у якім няма выхадных дадзеных. Выхадныя дадзеныя там ёсць. Выходзіць, што гэта са столі зроблена такая выснова. А я лічу, што наогул такая пастаноўка пытання недапусцімая. Такім чынам хочуць заткнуць рот тут людзям, якія маюць нейкую асабістую думку.
Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі з Астравецкага раёна Мікалай Уласевіч. Вы на хвалях Радыё Свабоду, праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Расія дала Беларусі 5 дзён для аплаты запазычанасці за пастаўлены сёлета газ. У адваротным выпадку расійскі бок не выключае скарачэння паставак газу ў Беларусь прапарцыйна запазычанасці. З Беларусі пакуль не паступіла ні рэакцыі, ні грошай. Кыргызстан будзе працягваць дамагацца ад Беларусі выдачы Курманбека Бакіева. Беларусь адмовілася выдаць Бакіева, спаслаўшыся на тое, што яго пераследуюць за палітычныя перакананні. У дзень салідарнасці моладзевыя актывісты вырашылі адмовіцца ад акцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Дзень салідарнасці з палітвязнямі і сем'ямі зніклых адзначаецца ў 16-ты дзень кожнага месяца ўжо 6-ты год.